Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Neurriak neurri, pandemiak pandemia, beste aste batez hementxe da Alea FM saioa, urrengo ordu betean Radio Vitoriako estudiotan gertuko istorioak eta protagonistak entzuteko prest. Gaurkoan teknikalanak Julen Gebarak egingo ditu eta aurkezlanak hizketan erize zuen Anako Zamenabarrek. Ongi etorri entzule. Liburuaren eguna ospatuko dugu ostiralean, apirilaren 23an, eta beste urte batez liburu azokari gabe eta ekitaldirik gabe igaro beharko dugu aurtengoa. Libururik ez da faltako ordea, eta gu Gasteizko Albeniz liburu dendara gerturatuko gara, gaur liburu artean galtzera. Gero eta ohikoagoa da internet bidezko telebista, plataforma handiek gero eta tarte handiagoa kentzen diote ohiko telebistari, eta horietan euskara presente egon dadin ematen ari diren pausoak ezagutuko ditugu gaur, hain zuzen Netflix euskaraz kanpaina ezagutuko dugu. Elkarrezketekin batera iritziak leku nabarmena du Alea FM saioan, eta gaurkoan Irati Ziarrek ekarritako entzungo dugu. Pandemiak eta itxialdiek eguneroko hainbat ohitura aldatu dituzte, eta hoiei erreparatu die Ziarrek. Gainera, Arabako Alearen erredakziora gerturatuko gara, eta kultura agendari ere erreparatuko diogu. Eta horatu entzule, zuen iritzi eta ekarpenak ere jasone ditugula, eta horretarako iritzia abildua alea.eus helbidea ere eskura duzuela. Aurkezpenak egin da, goazen liburuaren egunean sartzera. Liburuaren eguna ospatuko dugu ostiralean, apirilaren 23an, baina urten ere modu desberdin batean ospatu beharko dugu, ez da liburu azokarik izango, ez da jende pilaketarik izango, baina aldiz, hainbat ekitaldi izango dira, asteburuan zehar eta urrengo egunetan ere. Guk, liburuaren egunaren kin bat eginez, liburu saltzaile bat dugu gure artean, liburu zale bat, Gasteizko Judimendi osoan dagoen Albeniz liburu dendako jaberekin hitz egingo dugu. Josu, Olanorekin arratzaldun, Josu.
Arratzaldun.
Liburu zalea esan dut, bai, ez da?
Bai.
Ez da, derri horrezkoa, liburuak saltzeko, baina komenizatzen.
Bai, darama, ja, 30 urte edo gehiago. Mm-hmm. Bueno, liburuen artean, eta orduan horrek zerbait esan nahi du, ez? Bestela, claro, o sea, ezin duzu aguantatu, 30 urte horrela, ez?
Eta horretik denda zabalik zegoen, ez da?
Bai, nik hartu nuenian zabalik zegoen, bai.
Irurogeta, amarkadatik?
Bai, ez dut, bueno, ez dakit ziur noiztik, baina bai, nik buruan daukat 71 edo 73, 74, olako urte haietan, ez, zabaldu zela. Eta hori nik hartu nuen, eta, bueno, hartu nuen duela 30 urte, eta gaur arte.
Judimendi osoan, Benito Genia kalean, ez da?
Bai, Benito Genia kalean.
Txiki bat, bai. Ez dakit zure gustuetara ere moldatzen joan den liburu denda hori, denborarekin.
Bai, gertatzen dena da, auzoetako liburu dendak normalean txikiak direla, hau da, beti joera hori dugu, ez, konparatzeko beste denda batzuekin, asko handiagoak eta bar, eta bar. Eta gureak dira, bizitza osoa egon direnak, beraz, beste neurri batekoak esango nukenik, ez. Orduan, sentido horretan, guk egiten duguna da, pues, pizka bat, alde batetik, zeiatu moldatzen, baina baita, mimos tratatu bai liburuak eta bai bezeroak ere bai, ez? Nik betiko bezeroak ditut duela 30 urtetikakoak eta orduan haiek oso garbi dute zer nahi duten eta zer gustatzen zaien, zer ez eta bueno, etortzen direnean beti pues saiatzen naiz ondo aholkatzen, ez?
Aholku eske joaten dira.
Hori da.
Liburu eguna ospatuko dugu ostiralean, beste urte bat, ez dakit garrantzitsua izaten den zure moduko denda batentzat edo behar bada.
Bai, beti da garrantzitsua. Nik beti defendatu dut liburuaren eguna. Claro, egun horrek nahiko, bueno, eta ondo dago, ere bai, baina bueno, alde folkloriko bat dauka, ez? Mundu guztiak, telebistan, eta beste irratietan, eta bar, beti agertzen da, aur liburuaren eguna da, eta badirudi behartuta gaudela liburu egun horretan liburu bat erosi behar dugula. Ez, liburuek behar dutena da, pues, urtean zehar, pues bueno, zera bat, ez? Jarraipen bat. Hori da, eta orduan, bueno, gustatzen bazaigu irakurtzea, eta liburuak eta pues urte osoan eduki beharko genuke zerbait irakurtzeko.
Nola bizi izan duzu, azkeneko urte hau? Asko bueno, eten egin behar izan dute, zuen kasuan uste dut, ezetz?
Bueno, ez, baina, bueno, ni naiz beitu, nik nire evoluzio pertsonala izan da beti, pues, saiatzen naiz konformatzen dagoenarekin. Beraz, tokatzen danean, bueno, aurten adibide, aurten edo, iaztik hasita, tokatu zelako, bueno, pues, virusa zela eta, bueno, zera hori, ez, bueno, etxean gelditzea, eta hori, pues, bueno, pues, onartu genuen, eta kitxo, jendeak hor, bai nik nabaritu nuela, zeren iaz nik ere bai lantzen dudala beste zera arro batzuetan, eta baina prentzaldizkariak eta barrere bai ditu dala, eta orduan, hor konsideratu gintuzten zerbitzu minimoa, eta orduan jarraitu nuen, hori aprobetsatuz jarraitu nuen liburuak saltzen, ez? Eta orduan, bueno, pues, nik, bueno, nuen gaizki pasatu, edo baina, bueno, moldatu egin nintzen, eta aurrera atera nintzen, oza, ez dago.
Pentsatzen dut, harremana izango duzula beste liburu saltzaiekin, Gasteizen dauden liburu saltzaiekin zer komentatzen dute, beraiek?
Bueno, a ver, liburuaren sektorea...
Zain bestete zarete, nik uste dute dozena bat izango zaretela.
Bai, gero eta gutxiago zabitzarrez. Baina, bai, liburuaren zera sektorea da, eta beste sektore batzutan ere bai, gertatzen da, osteleritzan dago, osea, gertatzen dena ere, osor dago, ez denak dakigu. Baina, liburuaren sektorea oso... Ez da izan, ez bakarrik urte, zera, da, pasaden urtean edo urten, ja daran batzagu, ez da gizien bat urte, bueno, mazortxe ez, rastaka berre lortzen dugun,
zerbait,
hori da, eta orduan, gertatzen dana da, normalean, gure afizioa hori dela, eta horrexegatik aguantatzen dugula, ez da negozio, ez da kriston negozio borobila, ez? Baina, bueno, guri gustaten zaizkigu liburuak, gustaten zaigu literatura, idazleak, eta bar, eta mundillo hori, ez? Eta orduan hor moldatu egiten gara, eta, bueno, eta jarraitzen dugu aurrera, osea, besterik gabe.
Gero eta liburu denda gehiagotan egokitzen ari dira, ezta? Ba, edo itzaldien bitartez liburu aurkezpenak egin, edo kafe bat eman, eta moldatzen ari dira liburu denda. Ezakizu bekasuan alako... ideiarik izan duzun? Edo?
Ba, ideiak, bai, baina gertatzen dena da nik beti lehen esan dudanez, beti konstiente izan nahi dut zer daukadan nire inguruan, eta orduan nire bezeroak zeintzu diren zer behar duten, eta horri nola baita erantzun, eta abar, ez? Astea liburuen aurkezpenak egiten, eta kafetxoak ematen, eta ondo dago, baldin eta hortik zeozer ateratzen duzun. Probetxua ez baduzu ateratzen, pues ez dakit, ez? Nik nirea ezagututa, nik esango nuke, bai planteatzen dudala, aurrerantzean agian, pues bueno, igual idazleren bat edo beste ekartzea, eta aurkezpen bat egitea, baina desde luego, adibidez, pues azken Planeta Saria, Eva García eta hori, bai. Batzuk planteatu aldute eta ekartzen badute liburuaren aurkezpena egitera, pues oso ondo, ez? Baina Nik ez dut horrelakorik planteatzen. Nire esfortzua eta nire indarrak beti eramaten ditut nire bezeroei eta bezeroen gana eta ondo zerbitzera eta azken intereseko liburuak eta edukitzera eta bueno, horrelakoak.
Nolako bezeroak dituzu? Esango zenuke dela beraien ezaurria?
Jatorrak
dira,
jatorrak.
Denetari daukazu.
Jatorrak. Bueno, badago jende bat bizitza osoan beti egondala irakurtzen, eta orduan beste etortzen dira necesidad hori, ez? Eman liburu bat, o liburu ona, bukatu zait irakurtzen ari nintzena eta behar dut zerbait irakurtzeko. Nik normalean ezagutzen ditut, badakit nolakoak giren, zer gustatzen zaien, eta orduan bai, bozen, baten diet. Batzutan, bueno, pues asmatu egiten dut, eta bestetan ez. Horia, baina, bueno, saiatzen naiz kontentatzen, ez?
Publiko eta, gazteare, gerturatzen da?
Baita, bai. baina gertatzen dena publiko gaztearekin da, zoritxarrez, bakarrik erosten dituztela liburuak baldin eta ikastoletan edo institutuetan bidaltzen dituzten, ez? Eta orduan gurasoei esatiete, ez? Beitu erosi behar dugu liburu hau irakurtzeko, zer gertatzen da, askotan, ez? Etortzen direla gaur eta biharko behar dutela ja lana egin liburuaren iguruan, ez? Eta orduan horrela gabiltza, baina bueno, literatura tratatu behar da beste modo batean eta liburuen munduare bai, eta bueno, jakin behar da eta ulertu behar da kulturaren mundua, ez? Zoritxarrez nola gauden eta ze nolako irtenbideak ditugun.
Ikusi dugu, bueno, liburu salmentak gora egin duela azken urtean, baina ez dakit liburu hori ondorio izan duen, liburu saltzaile txikietan ondorio izan duen.
Bai, nien azke jatzen, eh? Osea, nik konformatu egiten ez dagoen erakien lehen esan dudan moduan, eta nien azke jatzen, nien gustora nago, nire jendearekin, nire, bueno, ofizioarekin, eta nire leburekin. Beraz, bai, momentu batzuetan beti planteatzen duzu, jo, igual, hau, doblea edo biderkatu egiten badut salmenta, baina, bueno, ez da, eh? Dagoena dago, eta asuntua da liburuak eta liburuen mundua mimatzea pizka bat gustoz egitea takitxo, ez?
Esan duzu, ez da, bueno, zure gustokoak baino, behar bada, auzokoek eskatzen dizkizuten liburuak dituzula, gehiago?
Bai, bai, beti zehatzen naiz alde batetik, jendeari gustaten zaizkion liburuak eukitzen, eta gero beste aldetik, pues, sartzea, bueno, ensaio gehiago, edo, bueno, nire gustoko liburuak ere bai, baina, bueno, Badakit non nagoen, ez? Eta orduan, badakit, gehiago saltzen direla betzelerrak, eta orduan jan nahi baduzu, pues, eduki behar dituzu betzelerrak, eta ez esteak, ez? Eta ni zehatzen naiz, horreka horretan, bai.
Ba, eskatu bat izu gomendioen bat. Ez da, azkeneko urtean irakurri duzun libururik interesgarriena zein izan den?
Bueno, bueno, ondo irakurtzeko eta agian Ibon Martinen liburuak, nik ez dakit, niri ez zait gehiegi gustatzen izenak aipatzea, ze beti badaude izen nonak, adibidez, bueno, hemengo Gasteizko idazle batzuk ere onak daude, eta orduan, bueno, baina jendeak aukeratu behar du, eta hor izen batzuk oso ondo saltzen dira, eta oso ondo, bueno, pues jendeari gustatzen zaizkio, ez? Gero segun zer bilatzen duzun liburu batekin, bai? Helburua baldin bada, zure denbora librea pasatzea, alik eta, zekau, gaur egun adibidez, telebistan oso gauza gutxi aurkitu dezakezu, eta irratian gehiago, zoritxarrez, ez? Baina, telebistan nik behintzat askotan aspertu egiten ez, telebistarekin. Baina, liburuek ez dute defraudatzen, liburuak zuk aukeratzen duzu, liburu bat irakurtzen, gutxi gora bera jendeak, normalian irakurtzen duenak, jende horrek badaki, gustatuko saionala ez, gutxi gora bera, ez? Inkluso azala ikusita ere, bai, nire gertatzen zain, nik azala ikusten dut, eta bakit erakartzen nauen, ez? Eta horren gainean, pues, azten naiz irakurtzen, azken, zera, azken azala, eta hor, historiatxo bat, bai, lagurpen txo bat dagoela, eta ja badakit gustatuko zaidan. Baina, bueno, jendeak horrela aukeratzen du, eta, bueno, eta respetu ondiz.
Eta ideia bat izan dezan, zuri gustatu zaizuna, Ibonena.
Ez, nire liburu asko gustaten zaizkit. Uh-huh. Liburu asko gustaten zaizkit.
Eta, bota pare bat.
Ez.
Entzulentzat.
Hau, trampa bada. Ez, ensaioan dago, liburuaren edo liburuen historiari buruzko liburu bat, ez dut aipatuko tituloaz, pare, baino hori interesgarria da, eta gero ensaio, eta esken eri ensaioa gustaten zait, eta gero literaturan, hau da, eleberrietan edo noveletan, ba, bueno, nik beste erispide batekin ikusten ditut novelak, eta orduan beti joera hori daukat, ez? Ikusteko nola tratatzen duen, ze nola eraman duen historia, edo, bueno, hore, ezin duzu juzgatu pizka bat jendeari gustatzen zaiona, eta bar, ez? Baina neri, nik bai mezu bakarra, bai esan nahi dio dala jendeari, eta da, mesedez irakurri zure gustokoa den liburua. Berdin da zer gustaten zaizun, berdin da famatua den, betzelarra den, ez dakit zer, baina irakurri zazu liburu bat, zeren irakurtzen zure bizitzaren, kontrola hartzen duzu, ez, nolabait, eta gainera ametsak eta lantzen dituzu, beraz, niretzat, liburuak oso importanteak dira sentidu horretan. Bueno, liburuak eta pelikula onak eta, bueno, zan egot kultura orokorrean, ez?
Eta alba da, liburu denda txikietan erosita, ez da? Eta ez Amazon
bai,
eta...
Ez, ni horren kontra nago, bai, 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 bai. Denda txikietan lortzen dena da hurbileko tratua, eta igual ezagutzen duzu liburu denda horretako jendea, igual ezagutzen duzu aspalditik eta badakizu benetan aholku onak ematen saiatuko dela. Eta bueno, beste tratu familiarra, eta benen ez dakiten, eri gustaten zaizkit denda txikiak horretarako. Ni denda handietan eta erreta errespetu osoz dinote, baina denda handietan igaldu egiten naiz. Galdu egiten naiz hor sezion de ez dakit zer, eta bueno, ni galdu egiten. Ni egot sartu dendan eta esa, opa, Josetxo, zemuz, bueno, ebitu, haber zer aholkatzen ditasun gaur, ze, zerbait irakurri nahi dut, eta gaur adibidez edo orain nahi dut irakurri novela beltza. Bueno, berak esango dit, bitu hau heldu da, edo bestea, edo eraman hau gustatuko zaizula, tratu hori niri ere gustatzen zait.
Dudari gabe. Saiatu gara titulu bat ateratzen, ezin izan dugu, bueno, Albenizera gerturatu gara gara orduan. Ostiralerako ez dakit eskaintza berezirik, plan berezirik.
Bai, bueno, guk beti egiten dugu liburuaren guk esan nahi dut liburu saltzaileok, beti egiten dugu liburu eguna dela eta pues, deskontutxo bat, euneko 10%ko deskontua eta bar hori bultzatzeko, ez nolabait, bueno, irakurtzeko grina edo irakurtzeko zera hori bultzatzeko, eta orduan, eta pixka bat, bueno, pues jendea hurbiltzeko, eta komentatzeko ze nobedadeak dauden, eta bar. Baina, nik, bai, liburu, osea, liburu eguna ondo dela, eta liburu egun gehiago beharko direla, ere, nik jende animatu nahi dut, pues, hombre, egunero ez, baina hilean behin, zikiera, edo bi edo, hilean behin, pues, liburu denda batera hurbiltzera, eta liburuxka bat badaude ere, bai, tamaino txikian eta prezio onean diren liburu onak eta historia onak irakurtzeko eta amesteko.
Aipatu duzu liburuekin batera ere egunkariak saltzen dituzula,
bai, oiek, bai.
Oiek nola saltzen dira?
Bueno, pues paperakin gertatzen dena, osea, orain birusa dela eta paperakin badirudi beldur hori hartu dugula, ez? Eta ezin dugula ikutu papera eta bar eta bar. Bueno,
nabaritu duzu. Gainbera edo beraldu.
Bai, baino ez bakarrik egunkarietan, beste artikulu batzuetan ere bai eta bar, ez? Nik uste dut aldatzen ari garela ez dakit zer, baino ez dakit, baino aldatzen ari gara, ohiturak edo ez dakit, ez? Baina aldatzen ari gara eta sentido horretan moldatu beharko dugu bueno, pues torriko diren edo datozen garai berrietara, ez? Eta orduan horretan nik uste dut leburu dugu saltzaileok badugu esperientzia eta badakigu zer egin eta ni alde horretan baikorra naiz, ez?
Urtetan egokitzen jakin duzuen.
Bai.
Bueno, bai, Josu Olano, Albeniz liburu dendako jabea, eskerrik asko. Alea FM saioan izategatik, eta urte askotarako.
Mila esker zuei, abotza emateko, emateagatik hain zuzen ere liburuaren mundu honeta, honi ez, eta zuei. Mila esker, bai. Eta
urte askotarako dendarekin. Vale,
agur.
Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Pandemia honek eta derrigor etxean igarotako denborak ohitura aldaketa batzuk ekarri dizkigu eta hoiei begiratu die gaur Irati Ziarrek bere iritzi atalean. Gaurkoan ahozago tartean antropologo domestikoak.
Iaz itxialdia garaian hasitako ohitura batekin jarraitzen dugu etxean. Arratsaldeetan 7ak aldera gure txokoa zabaltzen dugu. Salako eserlekuak mugitu, miradorera begira jarri, garagardoak pare bat atera eta musika jartzen dugu. Egunak eman duenari errepaso egiteaz gain, auzoa behatzen dugu. Ez pentsa zaintza poliziala denik, telebista piztu eta kasurik ez egitea bezala da. Leiotik eskuinean kale peatonala ikusten dugu. Kale nagusiko etxeen atzean gelditzen den eremua da. Parkera ematen du eta auzokoen geralekua da. Zortziak aldera, terrazak apurka-apurka jaso egiten dira eta kalea ustu egiten da. Azken egunotan fenomeno berri bat deskubritu dugu. Ziurrenik aurretik bertan egon da, baina orain eguna luzatzen hasi den arte ez gara jabetu. Terrazek libre utzi duten kalezatian gazte talde bat ikusten dugu. Gazteak direla sumatu daiteke ibilera, mugitzeko modua eta jaskeragatik. Baina nahiko urrun daudenez ezin gehiago zehaztu. Baloi batekin jolasean dabiltza. Tokeak eman, elkarri pasatu, dribleak, amarruak, saltoak. Tribu ezezagun bat aztertzen dabilen antropologoa bezala sentitzen gara. Urrutitik behatzen ditugu eta beraien jokoa identifikatzen saiatzen gara. Ez dakigu noiz hasten den jokoa, ez da noiz amaitzen den ere. Eguna ilundu ahala gazteak itzalak bihurtzen dira. Mugimendua bakarrik sumatzen da eta hamarrak orduko pixkanaka desagertu egiten dira. Ez dakigu nortzuk diren, ez nondik datozen. Dakigun bakarra da, arratsaldean ordu pare batez gustura eta alai ikusten zaiela. Arazoak ahaztuta, baloia eta jokoa ardura bakarra. Eta gu bitartean, kalea konkistatu duen tribu horri begira gaude. Gurasokeria zipristindutako inbidia apur batekin begira. Farolak piztean, garagardo amaitu eta afaltzera abiatzen diren antropologo domestikoak.
Ordainpeko plataformen azpidetzak 40% hasi dira azken 5 urteotan. Euskaldunen 10tik 6 dute halako plataformaren bat eta hoien artean Netflix da merkatu kuota handiena duena. Plataforma horretan baina ez dago euskarazko edukirik eta hala izan dadin eskatzeko Netflix euskaraz izeneko kanpaina bian jarri du herritar talde batek. Horretan ere euskarak presentzia izan dezan eskatzeko lanean ari dira, sinadura bilketa bat tartean. Netflix euskaraz taldeko kide Patxi Larrinoa kontatuko digu hobeto, dena den kanpaina zertan den arratsaldeon, Patxo.
Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
Netflixek unoetan Patxo euskarazko pelikularen bat baino ez dauka, ezta? Lau pelikula. Zer eskaintza dauka?
Lau pelikula ditu. Guztira 3500 eduki. Film eta telesailen artean eta euskarazkoak lau dira, baina euskaraz eginda daudelako film horiek. Gero azpitatzi eta difusketarik esteko bat esan da berabe.
Eta ze garrantzi dauka zuentzat Netflixek alako eskaintza egitea euskaraz?
Bai, bueno, Netflix aukeratu dugu, baina orokorrean gure helburua ikus-entzunezkoetan euskara duen presentzia handitzea da, ezta? Batzuetan lan eremua ba mugatu egin behar da, eta hori pentsatu genuen, ba, bueno, gure esparrua Netflix izango da, den ondo esan duzun moduan ikusien adalako, ezta? Merkatuko taren erdia dauka gutxi gora bera.
Bai.
Bai.
Eta elkartu zineten lagun talde bat, ez da? Bizkaiko bai. Lagun talde bat, eta martxan jarri zenuten talde hau.
Bai, bai. Eskatuta egunen, dagutako batek sinadura martxan jarri zuen, sinadura hilketa parketu jarri zuen martxan, ortaiaren 16an, eta bere alartu zuen indarran dia, bi astetan 6.000 sinadura bildu genituen. Orduan, bai pentsatu denuen, apurek talde zeirogo bat osatzea, horri forma mateko, eta keska zabaltzeko, eta dana antolatzeko.
Bai. Eta joan den asteburuan bultzada handia jaso du kanpaina honek, ez da? Euskalgintzako eragile desberdinekin.
Bai, bai, bai. Oso pozgarria izan da guretzat, eskerroneko gaude, eta bai. Ja, guk sinadura milketa abendura arte jarraituko dugu. Baina, bueno, erronka jo benian gure buruari helburua jarri genuen, apelilaren 15erako bai 10.000 lortu, eta hori lortuta da, egin dezagun agerraldi bat, nortzu garen esateko, zer eskatzen dugun, zer helburu markatzen dugun, ardurak nori eskatu, eta hori guztia bai. Eta gero, ba, bidean jente asko zagutu dugu eta jente askoren babesa jaso dugu. Eta elkarlanean ari gara, bai.
Eta dagoeneko, bueno, gaur begiratu dut, ia 12.000 sinadura batu dituzue, 11.000 eta guztiun.
Bai, bai, hori da, 12.000 laster eta, bueno, zapatuko larun bateko agerraldia gultza handia eman dio. Sinadura bilketari eta jo, sinadura bilketa horretan jente piloari da parte hartzen. Eta kontua diasporatik be, sinadura nahiko txon jaso dugu.
Bai. Gogoratuko dugu, ezta, change.org plataforman dagoela, aukera hori, zer eskatzen duzu bertan, zein da helburua?
Bueno, eskaria zuzena da, ezta, Netflixi euskarazko edukiak sartzeko eskatzen diogu, ezta, partzen dagoen edukiak euskaraz ere, bai, eman ditzala. Hori da gure eskari zuzena, baina, gauza hartatzen da, Netflix eta ikusentzunezkoen mundua banatzerik ez dago. Orduan, bai ikusi dugu beste gauza batzuk ere eskatu behar direla. Zein ere ardurak eskatu behar zaizkio. Eta guk badakigu nora iritz gaitezken eta lortutako indarrarekin zer egin, baina toki batzutara ezin gara iritsi. Lehen zuetatu batzuk eman dituzu eta datu hori larritzeko moduko hau dira. Ez da zenbat kontsumitzen dugun da euskarak zertarte txikia daukan plataforma hauetan. Bueno, egora larria da, eta egora larrie aurre egiteko tresna egokiak darritu. Eta guz, tresna egoki horiek bi multzuetan zailkatu behar dira. Bata legea da, eta bestea estrukturak, egitura sendo bat behar dugu. Eta apirilaren 17ko agerraldi hau, pasan zapatuko agerraldi hau be, agerraldi honek bebadeko lotura, lege kontuarekin, zergatik, orain Madrilen ikusentzunezko lege orokorra tramitatzen ari direlako. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, lege horrek hizkuntzaniztasuna jasoko balu. Eta modu zehatz batean, kuota batzuk esarrita adibidez, ba, ona izango litzateke guretzat bai.
Euskaraz esaten duzuenean, ez dakite zuen proposamena zein den, euskarazko azpidatziak izatea, bizkoizketa, zer daukazu burua?
Ba, irten bidea, kombinaketa bat izango da. Guk bai eskatzen dugu, bertako produzioak gehiago izan daitezela. Eta legeak ziruzki hori jasoko du. Bai, batzuk, bai, hemen sortuak izango dira, berez euskarazkoak, eta besteak kombinak eta bat izango da. Batzuk azpidatita egongo dira, eta beste batzuk bikoiztuta. Mundua zabala da, eta han hemen denetari dago. O Espainiar estatuan da Frantzian oso ituta gaude bikoizketara. Ba, beste herrialde batzuetan ez da hori gertatzen. Umeentzako dukiak bai bikoizten dituzte, baina din batetik gorakoetan azpitituloa jartzen dituzte. Orduan, bueno, hori gero ikusi beharko litzatek. Ni ustez borondatea badago egoerari zelan aurre egin da zelan konpondu. Borondatea da lehenengo garrana.
Beste hizkuntza gutxitutako esperientziak nolakoak izan diren ezagutu duzue?
Bai, ibili gara apur betze. Gara, guri esan digute, jo, zuek inozente zamarra zarete. Euskaldunak oso gitxi gara, Netflix multinazional handia da, zena jarriko ditu, ba, edukiak euskaraz, ba, bueno, behiratu ezagun, da, adibide garri bat Islandiakoa da. Islandiak 156.000 biztanle ditu. Eta bertan plataformek edukiak Islandieraz jartzen dituzte. Badakigu Islandiak, beste tresna batzuk badituela, guk ez ditugunak, ez da, estatua da, eta, ez da, beste eskumen batzu ditu, bai, egia da. Baina, bueno, iztunetan gutxiago dira, euskalduna 800.000 gara. Hau da, haientzat posibleena zerratik guretzatez. Ezta?
Eta haiek aukera dukete islandieraz dana ikusteko?
Bai, bai, han presio handia egin dute, Disneyrekin, eta bai, han plataforma, gero, ingelesa ere gehienek badakite. Hau da, haientzat oso arraza da azpitituluak irakurtzea. Gu eskaude dituta, baina, bueno, bidea egin dezakegu.
Herrialde katalanetan ez dakite zelan dagoen badakit hasi zirela aldarrikapenekin, baina
herrialde katalanetan ondo ez, baina gu baino hobeto bai. Hemen Felizena apenas dago ezer. Baina adibidez, sinadura kanpaina jarri zuten martxan Disney Plus katalanez eskatzeko eta 50.000 sinadura lortu zituzten. Gero gobernuak Disneyrekin negoziatu zuen eta orain eduki asko badituzte katalanez. Gero Filminen jakina milaka dituzte.
Bai.
Haiek bai, pausu bat aurrerago ari dira eta badute abantaila bat. Eta lehen aipatu dezut, ezta? Legez gain egitura bat edo struktura bat ere behar dugu, ezta? Guken mengarri ikusten ez duguna. Eta haiek badute ikusentzunezkoen kontseilua. Bai, hor, 70 persona, 70 profesional daude. Zagago, Netflix, Euskaraz taldea, Bizkaiko euskaldun euskaltzale batzuk gara, baina ez gara persona kualifikatuak. Eta ez kontseilu batean langile publikoak daude, handean, teknikoak.
Bai, aipatu zuen Disney Plus, Disney Plus euskaraz izateko talde bat ere sortu zuten, ezta?
Bai, eta haiekin harreman sendoa eta ona dugu. Bai, 6.000 sinadura inguruan bultan dabiltza, eta larun bateko zurrun bilo pasatzen denean, berriz ere elkarlanari ekingo diogu. Bai. Oso harreman ona daukagu, haiek oso talde berdintzua gara. Donostia inguruko guraso talde bat zan hasieran, apurbete egoerazke eskatuta, eta gu Bizkaia inguruko euskaldun batzu. Baina, bueno, atzean zer dago, kezka bat. Ikusentunezkoetan, ze eskaintza daukago, ez da? Oda, ez dago apenas, bueno, ba, zerbait egin behar dugu. Forma hori eman diogu, sinadura bilketa. Baina bai esan dezakegu, mendik aurrera, ba, talde handiago bat sortzeko asmoa dekogula. Zenduagoa, ez da?
Eta bai. Talde horrek ze pauso eman ditzake? Zentzuk izan ditezko horrengo pausuak, ez dakit behar bada, EIT berekin bildu, Netflix berarekin, ez da?
Bai. Bueno, mero taldeak bere bidea egingo du, ezta. Baina horko larun bateko argazkian adibidez, ba, bueno, argazki hori, fasazki hori oso intertua izan zen, ezta. Hor, bi sektore argi agertu ziren, ikusentzunezkoen sektorea eta euskalgintzakoa. Gero, edabideak ere bai, normanakoan sustengo ere izan dugu, ezta. Horban, bi turri horietako urak batu behar dira gure ustez. Eta gero, talde horrek indarrandia edukiko luke, ba, alde batetik ausnartzeko, eta bestalde batetik eskatzeko. Bai, presioa egiteko ere, bai, edo laguntzeko, Adibidez, erakundeek gure sinadurak hartuko balituzte, eta sinadura horien indarrarekin, Netflixekin negoziatuko balute, gu posarren, elkarlana da behar duguna.
Bai. Zenbat, izan gaitezke, euskaraz kontsumitzaile?
10-6, euskaldunen artean, plataforma hauetan. Bai. Eta gitxu gora bera, 2 ordu eguneko.
Telebista aurrean?
Plataformetan, telebista aurrean 3-4. Bai, 3-4. Eta, ez da giren esan dudan, baina gazten artean, generalitatek ikerketa bat egin duen zu, eta 16-19 urteko gazten artean han, 80-90 jotzen du ja normalean plataformetara. Eta telebista tradizionalean oso gutxi sartzen dira. Orduan, ona etorri dira plataforma hauek, eta hemen geratuko dira. Eta gure gaztea buru belarria dira, orduan, gure ustez garrantzitsua da, zerbait egin bada. Bai.
Gero eta sendoagoa dirudi, plataformen eskaintza.
Bai, gero kontutan hartu behar bezke, osabat, nekun zen lau pelikula ditugu, lau film, ez da? Irumila eta dira, bai, nekuz agian hasiko da, ez da usabera, irumila eta osten netik lau edukitzea, edo 10.000 lau edukitzea. Eta plataforma gehiago ari dira iristen, ez da? Oban, volumen hori gero tandiagoa da, eta gu eskara handitzen, ez da? Gero eta txikiagoa gara, eta horrek ere larritzen gaitu.
Teipatu zu, ez da? Netflix dozuela jomuga momentu honetan, baina gero... Ba, beste plataforma batzuk ere izan daitezkela aldaketa bai, ematen.
Bai, hori ze da, gu eskara talde handia, ezta? Orduan, jokalekua mugatu behar genuen. Bueno, zein da segunera, Netflix. Gainera, mesu gizan, eustez jenteak bere alarrapatzen du Netflix, ez da, bai, badakit hori zardan. Baina gero, bidea egiten hasi garen garbi ikusi dugu Netflix eta ikusentzunezko mundu hau da gainontzeko hasin dela banatu. Adibidez, Netflixen gan eragin nahi badugu ikusentzunezko lege orokorrak bidatu behar diogu. Hala, ikusentzunezko lege orokorrak dan hartzen du kontuan, beste guztiak ere hartzen ditu kontuan. Guk hori eta kritika hori jaso izan dugu, zergatik Netflix bai eta besteak ez. Ez da Netflix bai eta besteak ez, Netflix bai eta besteak bai, ez da, baina... Non ondik hasi behar, azbait, esan Netflixekin.
Hori da, behar badak gertukoena ere filmin izan diteke momentu honetan, ez da? Euskarazko eskaintza gehiagorekin, ala ez?
Bai, filminek gehiago dauka, baina ez asko. Eta filminekin negoziaketan ebiliziren erakundeak, eta, bakigo zerbait egon zela, eta, alegin hori berriz egin daiteke. Baina, filminek, nire uste, bai, jarrera hobea izan lezake edukiak sortzeko. Beste aukera bat, beste plataforma bat sortzea ere bada. Hau da, aukerak mila daude, hor ereduak ikusten hasi gara, eta Europan asko daude. Plataforma erdi publiko pribatu karriera sortzen, Frantzian, Inglaterran, Eskandinavian, denetari dago.
Bueno, ba, hortxe, gogoratuko dugu ezta, sinadura bilketa hasi duzula, change.org plataforman, eta bendura arte izango dela aukera.
Bai, abenduaren hiru arte, Euskararen eguna da, egun simbolikoa, eta Bai, helburua 10.000, 10.000 lortzea da. 10.000 tik gora. Bai.
Ea, ea, alaren. Ba, Patxo Larrinoa, Netflix Euskaraz taldeko kidea, ba, eskatek asko, gurean izateagatik, eta ea, Netflixen ere Euskara goiko hezkuntza bihurtzen den.
Bai, eskerrik asko zuri da, aurren gora arte.
Gero arte, aur.
Gor, bai, aur.
Talean geldialdia egingo dugu jarraian, redakzioan eskuartean dituztenak ezagutzeko, gaurkoan gurekin dugu Estitxu Garte kazetaria. Arratsaldeon, Estitxu.
Arratsaldeon.
Estitxu, aste honetako aldizkarian argitaratuko diren gaien artean zein nabarmenduko dugu?
Ba, bueno, San Prudentzio gainean daukagu eta San Prudentzio eta Estibalizko jaiak aurten aurten ospatuko zadira ere.
Ez jaia.
Ba, erakunde hori da, jaia. Ez da jairik izango, baina erakundeka inbatek. Ekitadi antelatu dituzte, ez? Uh-huh. Aperiaren 27an Ibai Ondoko Feliz Petitian txukian erretreta, eta gero iradiran ere ekitadi berezi egingo dute ikusleri gabe streaming bidez.
Eta hor ere erretreta, ez da? Diputazioaren eramango dute.
Uh-huh. Erretreta bertara eramango dute. Uh-huh. Eta Amurrion eta Oionen Arabako beste tokietan ere ari dira saietzen ea nola ospatzen duten. Oionen San Vicente ikastolako gora zorkarteak apaindu zure balkoia ekimena abiatu dute.
Bai.
Eta Amurrion ba nahi dituzte jende pilaketak eta ekiditu, orduan ba danborra da eta baskaria eta kaleko baskaria ez dute egingo, baina bueno, soinua eta egongo da.
Horrekin
batera, hori da. Bai. Eta horrekin batera ere, ba, San Prudentzio hori buruz gauza hondirik esateko ez dago denez ja da, gauza guztiak esan da daudelako, ba, gure lankideak egin du errepaso bat, ba, nola baitere antxinako periodiko eta nola jasotzen zen jaiago, ez? Nolako kronikak eta nolako txutxumutxua kontatzen diren. Eta hori da pizka bat.
Garaiko kronika desberdinak, imaginez, uh-huh, topikoz betetakoak, ez da? Urtez-urte errepikatzen
direnak. Hori da, urtez-urte errepikatzen direnak, 2020an ere errepikatzen direna eta 2021an, ba, berriro ere, orduan, ba, horiek guztiak ikarri ditugu gogora. Ez egitu urrengo urtean, zer buruz itxein godu San Prudentzio eta...
Zai izango da, benditzea.
Jai, hori da.
Nobedadik ez badago.
Nobedadik ez badago, ba, betiko izango dugu. Eta horrekin konformatu beharko dira, gure irakorle gaizu.
Eta beste gairik jaso duzu, aztenetan?
Eta, bai, beste alde batetik ere jorratu dugu beste gai bat, Arabako bide berdeen duela bost urte hasi zena osatzen eta lantzen aurten ikusiko du azkenean argia, eta laburbildu dugu pizka bat ba plan honek ze nolako izaera izango duen, ez? Ba, nola baitere bide berdeak eta txirrindularientzako bideak nahi dituzte uztartu eta bueno, baloture izatea eta bide berriak ere abian jarriko dira o martxan jarriko dira urrengo hilabeteetan onartuko da behin betiko plan hau eta ordutik aurrera ba hasiko dira ba hoize, ez? Bide berriak egiten asmoa da sare oso bat sarea osatzea eta Arabako mutur batetik beste batera, ba, bai oinen zein txirrindulaz joan izatea. Uh-huh. Eta ez hori bakarrik, baizik eta horrek adibidez txirrindularien zako bideoiek garraio publikoarekin ere, nolabait lotura izatea, ez? Txirrindula hartu Amurrion eta agurainen agurainer arte joan abizatea, barrio publikoa ere erabilita.
Biak uzartzea. Mm-hmm. Eta ez dakit nondik hasiko diren edo pentsatuta daukaten zerbide izango diren.
Ba, pentsa, bost urte kostatu zaiela plena onartzea, aztertzea eta onartzea, eta, bueno, abein onartuta, gira da, ibilbide ia gehienak Gasteiz ingurukoak direla, edo luzera ondiena, eta seguramente aurrekontua ondiena izango dutena Gasteizik abiatzen dira, eta pentsatzen dut horietako batetik atera, zera abiatuko direla.
Tira, ez ditu beste gairen bat, nabarmentzeko?
Nabarmentzekotan, gure bazterrak, gure herrietako, bueno, gure txangoen atalean edo, aztenetan ara maiora urbildu gara, Ibarratik, Ibabeko Andramariren ermitara igo gara, eta bertatik ara maioko mendilerroan kokaturik dauden hainbat mendietako ibilbideak ekarri ditugu, jaso ditugu gure aldizkarian.
Topikoekin jarraituta Arabako Suitzara, ezta?
Hori da, Arabako Suitzara bidaia egin, bueno, aldenean egingo dugu, ze aste honetan Aramaio sartu da ere mugorrian, beraz, Aramaiora bizita gerorako utzi beharko duzu.
Hemendik eta aste batzuetara.
Hori.
Bueno, Aste Txugarte aleako kozatari, eskerrik asko, aste honetakoak hartzagatik. Gero arte, agur.
Euskararen agenda.
Musikarekin hasiko dugu gaurko kultura ekitaldien agenda, entzuten ari garen Ane Lukin esate baterako, larun batean izango da Gasteizen, aldia siguiente lan aurkeztuko du Iruñeko artistak Jimmy Jazaretoan, larun batean izango da, arratsaldeko 7:00 aurrera. Larun batean, Aiaraldea ekintzen faktoria aurkeztu behar dute Laudion, auzolanean osatutako kultura egitasmo erraldoia, eta horren barruan kultur faktoria egitasmoaren udaberriko programazioa. Enbat kontzertu, antzerki eta itzaldi izango dira urrengo asteetan, baina larun batean bertan musikaz gozatzeko aukera izango da. Anarik, esate baterako, bi emanaldi eskainiko ditu, lehen emanaldia eguerdiko ordu batean izango da, eta bigarrena arratsaldeko 6:00. Laudiotik Kuartangora joango gara, izan ere Lier Musika taldeak kontzertua eskainiko du Antxe Kuartangoko bainuetxean. Kontzertu akustikoa eta partaidekin solasaldi ere izango dira emanaldi berezi honetan. Saio hau ere larun baten izango da, arratsaldeko 7:30etatik aurrera.
Lisboako karriketan eguzki printza
Larun batean, baina Aramaion kasunetan umoreari tartea egingo diote. Hainbat ekitaldi izango dira asteburuan zehar, baina larun batean Antxonte Hileriaren txanda izango da. Nekatutak izeneko umore bakarrizketa eskainiko du Tolosarrak. Arratsaldeko 7:00etan izango da Kulturetxean. Oionen bestalde batetik larun batean baita ere Arabako Binakako bertsolari txapelketa jokatuko dute hirugarren final laurdena izango da larun batean jokatuko dutena eta iratian da Oiane Perea, Ricardo González de Durana, Ander Aramburu, Aro Arrizubieta eta Manu Endala bertsolariekin izango da. Arratsaldeko 5:00etan zinemaretoan. Eta azkeneko proposamena egun hauetan Gasteizen ibiliko direnentzako Armatiro.pun izeneko mikroantzerki aurkeztu behar du Aitor Binagret aktoreak ostiralean apirilaren 23an Jessica Walkerrek zuzendutako lanean. Arratsaldeko 7:30etan eta 8:00etan izango dira emanaldiak Judimendi auzoko Argia sorgunean. Agenda kontuekin hori bezala emaitzen joan behar dugu Alea FM saioa. Liburu kontu ezagutu gara, liburuaren eguna gerturatzen ari dela itzaki. Netflixen ere Euskara eskaintza izan dadin abian jarritako kanpaina ezagutu dugu eta Irati Zierrek ekarri digu iritzi tartea gaurkoan. Apirilaren 27an bueltatuko gara San Prudentzio bezperan eta horren horretik gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa eta zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugula helbide honetan irratia abildua alea.eus helbidean. Gaur 8 elkartuko gara berriz ere, bitartean ondo bizi.